Перекладенець. Епізод 9. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладенець подкаст із людьми слова. Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками, толмачами, редакторами, драгоманами, драгоманихами, письменницями і письменниками, які діляться своїми неймовірними історіями з таємного світу перекладів. Залишайтеся з нами до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. І сьогодні на перекладинця завітав Андрій Бісєдін.
Хей!
Вітаю, Андрію, і дуже дякую, що знайшов час.
Дякую, що запросив.
Дякую. От живе собі людина, живе і стає перекладачем. Як?
Я взагалі не збирався бути перекладачем.
Мало хто з нас збирався.
Я розглядав це, коли ще в школі, я дуже добре пам'ятаю. Мені пощастило зі школою, бо в мене була одна вчителька англійської мови всі 10 років. Угу. І десь в класі так у 8-му, 9-му я пам'ятаю, коли я з приятелями, з однокласником щось ми говорили, що він сказав, що я хочу там в IT, там іще тоді, а я думав, я буду юристом. І я пожартував, типу, ну якщо у нас нічого не вийде, то ну відкриємо перекладацьке бюро. І далі я пішов на юриста вчитися, він став успішним айтішником. І на юриста я, як юрист, я попрацював один день. Наприкінці дня я сказав, слухайте, ні, це у вас тут неприкольно і нудно. І став займатися, власне, перекладацтвом. Але я трошечки не люблю мішати і письмовий, і усний переклад в перекладацтво як одне поняття.
Так.
Бо це, насправді, різні професії. Вони споріднені, але дуже різні.
Так.
І я спершу займався письмовим перекладом. Почав із перекладу комп'ютерних ігор піратських. Потім це були фільми, DVD. Теж для піратів. І коли вже поступово піратство стало згортатися, як явище,
так,
я задумався над тим, що робити далі.
Так.
А, і ще трошечки IT-локалізація була, там всі це, там Windows, оце коли стали з'являтися інтерфейси українською, то ще трошечки звідти. І я став думати, що робити. У мене була і є знайома і приятелька Оксана Снідко, яка ще тоді вже була відомою синхронною перекладачкою. Я подивився, подумав, блін, синхроністи – це прикольно. Але, ну, принаймні, вони заробляють норм. Я наче мову знаю, вже перекладаю письмово, необхідно просто спробувати.
Так.
І я спробував, це теж випадково мене запросили, сказали, а можеш у нас тут синхронно поперекладати? Як, в принципі, напевно, і більшість із колег, перше замовлення, це так, типу, ну, давайте я спробую. Спробував, мені сподобалося, зрозумів, що я можу, але ще пішов на курси для того, щоб зрозуміти, знову ж таки, як у багатьох, типу, а може є іще якесь щось, що я не знаю? Типу,
так,
раптом всі перекладачі знають якийсь такий...
Якийсь трюк такий.
Да, такий. There is this one trick everyone hates. І потім я зрозумів, що та ні, немає трюку. Сідаєш і перекладаєш.
Сідаєш.
Є прийоми різні, є досвід і так далі, але немає чарівного трюку. І так потроху втягнувся. На це пішло достатньо багато часу. Тобто роки 4 пішло від... Може, років 5 відтоді, як я вперше сів у кабіну, і до моменту, коли я став заробляти переважно усними перекладами, може, трошки більше. Але тепер я заробляю майже тільки усними перекладами, і мені це подобається. Письмово тільки там, де я розумію, що ну, я маю якусь додаткову цінність для клієнта. І тепер, в принципі, я цілком задоволений цією роботою. Отак я потрапив у перекладацтво.
Тобто, не особливо там цілеспрямовано, а через юридичну практику, яка тобі не зайшла, і потім уже ти вирішив, що ну, все-таки переклад. Все-таки повернемось до плану Б шкільного.
Це не те, щоб було якось що я, от, наприклад, не зміг стати юристом, і я тепер стану перекладачем. Поки я працював як письмовий перекладач, у мене було відчуття, що все ж таки у мене є освіта, якось, я 5 років вчив. Це, в принципі, цікаво. Просто я розумію, що там є цікаві елементи, але на практиці це купа нудної роботи з паперами. І яка мені різниця, чи це буде там з перекладами якась нудна робота, де ти в екран весь день дивишся, чи з паперами, з юридичними. А мені, і ще, знову ж таки, в школі, в моїй уяві про юриста, це були судові, власне, виступи, коли ти там аргументуєш, захищаєш і так далі. І
саме захищаєш, не звинувачуєш.
Звинувачуєш теж. Я в школі, у нас був суд над Чіпкою із Панаса Мирного, хіба ревуть воли, як ясла повні. Я був там прокурором, я обґрунтував, чому попри всі там всі пом'якшуючі обставини, він винний. І таким чином у мене була ідея, що от юрист – це, напевно, те, що пов'язано от із захистом, із судом. І зараз, коли в мене є досвід, власне, усного перекладу в судах, то, в принципі, я цей, ту мрію з дитинства, я її, в принципі, вже здійснив.
Прекрасно. Ми знаємо про твої успіхи, так, ми їх бачимо, але, просто вже людська природа така, що цікавіше – це, власне, якісь невдачі. Ти маєш якийсь такий епік фейл?
Важко сказати, який з них епік. Я точно на досвіді знаю, що мені не варто робити.
Так.
Одна із цих речей – це мені точно не варто перекладати послідовно на вулиці в мороз.
Так.
Бо на вулиці в мороз, якщо, скажімо, будь-який усний переклад, якщо це зі сцени і послідовно, це стрес завжди.
Звісно.
Всі ми маємо свої способи зі стресом боротися, там, наприклад, глибоко дихати, там, діафрагму розслабити, і все нормально, все це легко компенсується. Але на вулиці в мороз, коли тобі холодно, я не можу розслабити діафрагму,
так.
Я не можу через це плавно вибудовувати речення, я починаю затикатися, і неодноразово, а знову ж таки, якщо це на вулиці мороз, доповідачу, який стоїть зі мною, йому теж холодно. Він хоче пошвидше все сказати і піти.
І піти,
правильно. А перекладач тут стоїть і думає. І тому у мене було рази 4. Один із них, доповідач, ще й намагався якось мене там шеймити, казати, налийте горілки перекладачу, чого він там...
Морозиться.
Морозиться. І з тих пір я вирішив, що ні, якщо на вулиці холодно, я не піду на послідовний. Якщо там тепло, то все ок.
Шановні замовники, як хочете кликати Бесєдіна, дивіться прогноз погоди.
Обов'язково.
Окей, це якби така загальна історія, а більше конкретики? Давайте вже слайди.
Epic fail. Знову ж таки, це майже був фейл, коли, здається, молочний конгрес. Купа виробників молока, фермерів, всі діла. Великий захід, у них спершу величезна така пленарка, де відкриває захід генеральний спонсор, фірма із однієї європейської країни. У нас є навіть текст виступу генерального спонсора.
Що не типово.
Бо ми наполягали, знову ж таки відстоювали, пояснювали, все ок. І попри всі наполягання, попри всі планування, ми з колегою вже в кабіні, вже роздрукований текст вже отут лежить, чи відкритий на комп'ютері, здається, от уже комп.
Так.
І я його прочитав, і, в принципі, знаю, що все буде ок. Моя колега ненавидить послідовні. Тобто для неї це, в принципі, взагалі ні. Тому в кабіні все норм. І вже ми бачимо, що вже піднімається на сцену генеральний спонсор, організатор залітає в кабіну, я виходжу, щоб, раптом зараз все почнеться, і колега зараз розпочне, і нам кажуть, що не вистачило навушників на всіх для пленарки.
Так.
Тому миттю на сцену перекладайте оцей виступ послідовно, далі всі розходяться і далі синхрон.
Ага.
Що робить? А текст на комп'ютері. Я так. ж його з собою не витягну на сцену.
Ну так.
Ну добре. Окей, у мене, здається, навіть немає блокнотної ручки. Я вибігаю на сцену. Типу, hi, I'm your interpreter. Hi. І я розумію...
You're my translator.
Я розумію, що у доповідача дуже сильний акцент, який, в принципі, нормально, я розрізняю в навушниках,
так.
але на сцені немає моніторів. І звук так. весь іде в зал, відповідно, так. акустика вообще ніяка.
Так.
І він вимовляє назву, довгу назву, не англійською мовою, свого великого концерну, який генеральний спонсор. Я розумію, що тут над нами
так.
цей напис є.
Так.
Тому навіть якщо використати найулюбленіший прийом не дуже добрих перекладачів, сказати «Я з компанії Гронжов», ну всі ж бачать, що так, це воно тут.
Так.
Я, типу, що це? Він не знає, що він не бачить.
Куди він прийшов? Так.
Єдине, що мене врятувало,
так.
це те, що сказавши це перше речення, поки я... прямо формулюю і думаю, що мені робити, чи просто опустити назву генерального mm-hmm. спонсора заходу, щоб знову ж таки всі потім тикали пальцями.
Так.
Він вмикає айпадік перед собою, і там отой текст.
Oh.
І я такий...
Let's be friends.
Попрацюємо. Це був такий майже фейл mm-hmm. через те, що... не зовсім з нашої вини, з вини перекладачів.
Угу.
І ми могли би в теорії сказати, що, ну вибачте, синхрон то синхрон.
Це не,
на послідовному
не
готувалися,
так.
цього нема в ТЗ. І цілком нормально уявити, що, ну типу ми би так сказали.
Угу.
Але, знову ж таки, інколи оцей екстра майл, чи оцей от довгий і додатковий стрес можна на себе брати, якщо є шанс, що виролиш. Хоча угу. це, ну, вже такий екстремальний угу. варіант.
Екстремальний варіант. Ну, я помітив, що, в принципі, з усіх, з ким я спілкувався і на цьому подкасті, і в приватних бесідах, я не бачив людини, яка любить послідовні переклади, може, за декількома такими унікальними прямо випадками. Ось, і якщо йдеться про такі невдачі, то 100% випадків йшлося про якісь особливості технічні, тобто якісь технічні проїзди, недопрацьовки організаторів чи замовників. І практично ніколи це, власне, не було спричинено якоюсь поганою підготовкою перекладача. Але ти щось згадав, я бачу. Так,
да, я Давай. Згадав дещо, що я можу озвучити зараз, але глядачі це можуть побачити тільки в додатковій версії.
Угу.
Бо це історія, де, здається, це був єдиний раз, коли я вибачився, сказав, що... Це був синхрон. Я
так.
вибачився, сказав, що я не здатний це перекласти, вимкнув мікрофон.
О,
це була
розказує.
Історія, коли ми з колегою на медичному, серйозному, дуже заході з мамології, відповідно, рак молочної залози, обговорюють весь
угу.
день, все нормально, все, типу, за програмою. І потім вже останній пункт, там, типу, закриття.
Так.
І оце, ну, типу, закриття. Що вони зараз вийдуть, скажуть всім дякую.
Так.
Організатори виходять і кажуть, на закриття, нарешті у нас будуть результати конкурсу. Ви пам'ятаєте, у нас був серед колег конкурс на найкращу поему молочній залозі. І три переможці.
Декламують поему.
Декламують вірші, просто описуючи. Ну, я не пам'ятаю вже дослівно. Я пам'ятаю, що десь перші 4 рядки я пробував шукати синонімічно там ample bosoms, beautiful breasts, але ну просто мого синонімічного ряду з молочною залозою не вистачило. І тому я просто через 2 куплети я сказав, ну, you get the gist, unfortunately, I'm not
так.
able to continue interpreting of this poem
так.
without the text. І вимкнув я мікрофон.
Так.
І потім іноземці заходили в кабіну і казали, ну, а шкода, нам було дуже цікаво. Нам було дуже цікаво.
Прекрасно. Ні, це абсолютно, ну, абсолютно цивільна історія, її можна пускати в загальний ефір, дуже класно. Вона теж, власне, свідчить про те, як замовники, ну, абсолютно не розуміють, так, специфіки перекладу і що.
Класична історія про уявлення про синхронних перекладачів, як про супергероїв.
Так.
Це цікаво, всі ці історії, вони були в кабіні Зеленої Коваленко. Я розумію, що просто вона в нас завжди співучасниця цих суперісторій. І ця історія теж доволі давня, з форуму по відходах, здається, різні стратегії поводження з відходами. І в кабіну наперед, ми, знову ж таки, ми просимо матеріали, звісно, якщо будуть якісь відео, щоб у нас вони теж були. І заходить доповідач, каже, от у мене буде там секція, потім я буду там показувати відео, я можу його вам дати, чудово, несіть флешку, супер, він несе флешку, дає, от я це відео покажу, ви його перекладете, а потім я прокоментую. Без питань.
Що ж, як
інакше. Наперед дала відео, ідеально. Він уже, типу, я переписав, витягую флешку, віддаю йому, і вже виходячи з кабіни, він такий, ну відео ж кхмерською мовою, ви зможете, да?
Окей. Кхмерська.
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 Бо це був проєкт у Камбоджі, він хотів показати, як вони це зробили в Камбоджі, і я, ну типу, це не був жарт, бо він це казав навіть не з покерфейсом, а я бачив в очах, ну, це переконання, типу, я ж не знаю, як ви це робите. Ви ж якось це робите.
Так.
Ви це можете.
Ви можете з будь-якої мови. У вас же там переключив
штучний тумблер, інтелект, GPT-5 і все, і поїхав.
І хто не знає кхмерську, зрештою? Хто не знає кхмерську, друзі?
Ми переклали.
Я не сумніваюсь.
Бо він знайшов англійські субтітри потім.
Прекрасно. Ні, ну це ще історія успіху, можна так сказати. Так, це...
Ну, важко згадати історії повного фейлу, бо в перекладацькій професії це потроху як сапери.
Ну, є таке.
Історія повного фейлу розповідається зазвичай вже колишніми синхроністами. Найчастіше.
Так. А яке було замовлення найскладніше? Тобто, ну, я розумію, що ті приклади, якими ти поділився історії, то вони, в принципі, були дуже складні. Але чи були випадки в практиці, коли от просто було тяжко? Ти впорався, але ти на таке більше б не пішов.
Так, щоб одночасно було і тяжко, і я би на таке не пішов.
Угу.
Є замовлення, де було не те, щоб тяжко.
Угу.
Але я з нього втік, і я дуже тому радий.
Так.
Це була велика українська державна компанія, державне підприємство, скажімо так, і іноземний інвестор. Було послідовно, до речі, згадав і фейл в тій же будівлі, це окрема історія.
Давай.
Отже, інвестор приходить до території цього державного, ну, в офіс цього підприємства,
так.
Бо інвестор щось будував на суміжній території, і там буквально 5 метрів необхідно побудувати паркан на території самого підприємства, так. І через певні умови це можна зробити тільки самим підприємством, там з певних причин.
Так.
І, ну, типу, взагалі не проблема. Є всі дозволи, рішення з верхів. Є міністр, який казав, ну, типу, це необхідно зробити. Взагалі не питання. Є меморандуми, є договори і так далі. І пройшов рік, і нічого не зроблено. І вони починають сваритися. Доходить до матюків. І ну так година проходить, там, 2 години, 3. І я розумію, що типу, ну, от вони всі вперлися. Один вперся, бо у нього, типу, є проєкт, і він має продавити цих людей.
Абсолютно.
Українці вперлися, бо, типу...
Бо вперлися.
Важко сказати причини. Там, можливо, були якісь корупційні...
Хтось погано вивчив табличку ділення. Я так
Але, подумаю. Скоріше за все, це просто... Ото не моя проблема, я не хочу цього робити.
Ясно.
Типу, не хочеться. І коли вже підходить четверта година, я бачу, що той інвестор каже: ні, я тут лишаюся, бо ну, типу, голова вам сказав знайти рішення, міністр казав знайти рішення, шукаймо рішення. Я дивлюся, що ну, не знайдуть вони рішення. Але настільки мене втомив оцей безглуздий переклад і відчуття того, що це ну, типу, марне витрачання мого часу, їхнього часу. Що я сказав, от вибачте, я на півдня був замовлений, у мене там інше замовлення, тому вибачте. Ви лишайтесь, домовляйтесь.
Успіху.
Успіху.
Хай щастить.
Так.
Хай щастить. Чудово. І в тому ж приміщенні ти казав? Так.
Да. Це була інша, і зовсім інший день. Це була делегація із однієї азійської країни. Я був з української сторони. Це... Трошки такий стереотипний приклад, бо часто питають, а як ви можете впоратися з акцентами різних країн? І завжди, ну кажеш, ну це питання звички, можна просто налаштуватися, наперед послухати і звикнути.
Так.
І справді, зазвичай дуже складних доповідачів можна перекласти, якщо їх 5 хвилин ти послухав і зрозумів.
В'їхав, якби вже налаштувався.
Так, так, так. Бо це просто типу перемикання, ти почнеш... усвідомлювати, як у них там суваються голосні чи приголосні,
ну,
і все. А тут перше слово голови делегації, і я впевнений, що він говорить своєю рідною мовою.
Так.
І тільки по окремих словах у реченні я починаю: ні, блін, це англійська. Але що це означає, я ну, типу, не можу взагалі розпізнати. І я сиджу, і я вже прям думаю, ну, типу, маю перепитати.
Ну,
що поробиш? Бо взагалі нічого не ясно. І врятувало те, що у них був свій перекладач, який спершу не представився, не сказав, що він перекладач, який з ними вже працював там 10 років. І відповідно свою сторону він перекладав, я перекладав нашу сторону англійською, і було все
супер.
Ідеально.
Ну, це за щастя.
І ще один приклад. Знову ж таки, майже фейлу. Це космодром Канаверал. Екскурсія. Екскурсія там в автобусі, де водій, він же екскурсовод, матюгальник, щось оголошує.
Так.
І це був випадок, коли водій з Південних Штатів. І я, в принципі, знаю акцент Південних Штатів, я нормально його розрізняю, якщо він не в матюгальник, якщо він ну, із нормальної звукової системи, так. Або так. А коли оце мікрофон говорить, це ну, єдине слово, яке я чітко чув, це було «gators».
Окей.
Відповідає: дивіться, які алігатори! А там у нас теж, коротше, алігаторів тут було повно. Ну, довелося просто показувати. Я бачу, що там, от, там SpaceX стоїть їхній. А тут у нас от центр SpaceX, де там ракети готуються. А там у нас отакий-то стартовий майданчик. В принципі, оскільки це екскурсія, то найцікавіше це просто це те, що ти бачиш, а не те,
ну,
що
так.
Ти чуєш.
Власне.
І потім... Люди з посольства підійшли і спитали: а як ти перекладав? Ми самі нічого не зрозуміли, але ми бачимо, ти перекладаєш прямо.
Окей. Респект, молодець.
Та.
Ти не признався.
Не признався, бо це один із небагатьох випадків, коли, ну, по суті, доводилося вигадувати переклад, чи не єдиний майже. А ну, так робити не варто однозначно. І...
Але іноді нам не залишають вибору.
Та, в принципі, вибір завжди є, завжди можна сказати: я не чую, що кажуть, тому от давайте будемо дивитися оце, тобто вже оголосити, що це не переклад, а
твоя інтерпретація...
власний коментар.
Так. Так. Без якої історії образ Андрія Бєсєдіна буде неповний? От ти поділився, і я за це вдячний, майже фейлами, так? Що би ти хотів розповісти? Нас будуть дивитися перекладачі, колеги. Власне, чим би ти хотів поділитися? Знову ж таки, у нас подкаст, тому ми можемо піднімати будь-які теми, які стосуються перекладу і не тільки, навколо перекладних речей. Який твій меседж?
Я дуже вдячний тобі за те, що ти робиш подкаст.
Yes.
Бо я, напевно, ну, більше півроку точно обдумую, що необхідно щось таке робити. Бо його дуже не вистачає. Зараз такий момент в професії усних перекладачів в Україні, коли роботи дуже багато, особливо в порівнянні, наприклад, з тим, як бувало раніше, роботи багато, роботи вистачає, в принципі, всім. І це не буде тривати вічність, це буде там іще хто з нас скільки років тривати, але потім і ставатиме менше. Але зараз це такий момент, коли дуже багато людей приходять у професію. Так само, як колись от мені сказали, а ти можеш там в кабіну сісти поперекладати? І їх багато. Таких колег, яких навіть ми не знаємо, бо просто вони в своїй ніші, вони там своїми перекладають зі своїми замовниками, нові, які теж знову ж таки прийшли. І ці колеги не знають нічого, окрім своїх оцих перших замовлень і перших замовників.
Так.
А відповідно, весь попередній досвід усного перекладацтва, який, ну, деякі досягнення, в принципі, має, він лишається неохопленим. І немає способу цього досвіду, цей досвід об'єднувати, узагальнювати і передавати.
Ось він є. Прошу,
да?
Прошу.
Да. Тому дуже класно, що є принаймні такий майданчик, де можна, скажімо, почати говорити про професійні стандарти. Тому що це для мене поки що важлива тема, бо мені здається, це дуже легкий спосіб зробити всім перекладачам добре. Бо якщо всі погоджуються, що дивіться, є отакі-то умови, якщо всі їх роблять, всім краще. Тому що з цими умовами у всіх буде менше історій фейлів, менше історій, де будуть експлуатувати перекладачів, ставити їх в умови, де вони не можуть забезпечити якість. І професійні стандарти дозволяють ну, не робити відверту халтуру, якщо ти не хочеш її робити. І оскільки халтура – це, ну, це тупо, дуже хочеться, щоб всі принаймні знали, чому її не потрібно робити і що потрібно, щоб її не робити. І далі це вже особистий вибір кожного.
Приклади професійних стандартів. Що ти маєш на увазі? От люди слухають. Ну окей, стандарти, добре. Список, будь ласка.
Список професійних стандартів, по-перше, ну, є в двох місцях. Українською він є на сайті, здається, bestpractices.org.ua, який було, і це типу спільний текст, який створювався багатьма перекладачами, там серед активних організаторів була Світлана Брегман, Олександра Комарова і я теж. Але це було ще й узагальнення думок різних колег із семінарів, де дівчата їздили із конференції UTIC. Там, в принципі, є викладення цих стандартів. Чи, оскільки в Україні слово «професійний стандарт» має вже нормативне визначення і означає трошки не те, що означає в інших місцях, це називається «передові практики». Або є сайт Міжнародної асоціації перекладачів конференцій, АІК, де теж є кодекс етики і професійні стандарти, де, ну, наприклад, пояснюється, що якщо у нас багатомовний захід на, там, на 4 мови, то необхідно організовувати так, щоб там, мінімізувати кількість реле. Або що один перекладач, він працює не довше, ніж 45 хвилин, як це у стандарті ISO зараз сказано. До речі, стандарт ISO, прям всім раджу, від 22-го року дуже класний для для переговорів із клієнтами, для пояснення, що, ну дивіться, отакі умови, це типу офіційний вже міжнародний стандарт. Це навіть не просто якась асоціація, це типу затверджено і в Україні має бути теж реалізовано, бо це міжнародний стандарт.
Абсолютно.
І є колеги, які свідомо вирішують ці стандарти порушувати, бо вони працюють соло, окей, це їхній вибір, вони вирішують, що їм краще бути самим. Їхнє право цілком, але всім решті вигідніше, якщо ми будемо стандарти ці дотримуватися, і потім замовники за промовченням вже знати. Бо для мене, мене дуже дратує, коли від замовника я чую: «Боже, як класно ви перекладаєте, ми ніколи раніше не чули такого перекладу». І це прикро, бо я не найкращий перекладач точно. І якщо вони не чули раніше такого перекладу,
просто
це означає,
просто професійний нормальний переклад.
Що раніше у них був непрофесійний і поганий переклад. І це прикро.
Сертифікація АІК.
В АІК це не сертифікація, це членство.
Членство, окей.
Сертифікація є в ATA для письмових перекладачів. Але вона не надто складна, хоча й не суперлегка. І ну, не дуже показова. Бо сертифікувати переклад як такий складно.
Звісно.
Бо ніхто не може сказати точно, що таке якісний переклад. Всі можуть сказати, що таке поганий переклад, всі тут точно впевнені.
Так.
Але далі вже такий спектр. Так. Тому сертифікувати перекладачів дуже складно. Навіть ООНівські іспити і іспити ЄС ну, непоказові. Дуже непоказові. Там різні вимоги до різних мов, дуже багато суб'єктивності, дуже багато хороших перекладачів не проходять. І навпаки. Тому це завжди складно. Але АІК – це, в першу чергу, для мене це місце, де збираються люди, які не люблять халтуру.
І ти є членом АІК?
Да. Я є членом АІК і ще десь півтора місяці єдиним в Україні. Але з початку березня, сподіваюся, у нас вже буде двоє в Україні. Там може бути тоді, ну він вже оголосить окремо.
Ми його запросимо.
Да, з 1 березня у нас має бути вже двоє.
Супер.
В Україні, хоча українських перекладачів в АІК вже десь майже десяток, напевно, має бути, так чи інакше, ну, може, ще не дотягує, але я дуже сподіваюся, що буде більше. Бо в першу чергу це той майданчик, де, власне, перекладачі домовлялися, а як зробити краще для всіх. Наприклад, в міжнародних організаціях системи ООН, за винятком деяких, таких як ПРООН, там і ще деяких, є стандартні вимоги, і в тому числі щодо оплати перекладачів. І якщо в Україні раніше це ну, не дуже діяло, бо все-таки де Україна, де штаб-квартира, то зараз нарешті от можу сказати, що з деякими організаціями системи ООН у мене вийшло апелювати до того, що дивіться, є стандарти, які стосуються не тільки там от мене як члена АІК, а всі замовлення на усні переклади в теорії у вас мають бути там отакі-то.
За таким прейскурантом.
Там і прейскурант, ну це не настільки важливе, бо це завжди питання перемовин, хоча це теж добре. І плюс умови, наприклад, те, що на в кабіні нас має бути там двоє, скажімо. Це діє, і це ефективно, і воно відбулося тільки завдяки тому, що просто перекладачі сіли разом, щось створили, щось придумали, скомунікували з іншими. Це не робить хтось інший за них, це їхня власна ініціатива. І це справді місце, де це знання, цей досвід узагальнюється. І навіть по Україні можна побачити, наскільки складно домовитися перекладачам, особливо в одній мовній парі.
Власне, от я слухаю тебе і думаю, що з одного боку у нас професія дуже індивідуальна, тому що ну, одночасно може говорити одна людина, ну якщо це не базар. І коли ти працюєш, то ти працюєш начебто один. Але водночас це професія, де ми не можемо існувати без підтримки колег і без певного домовляння. Так? Я вже не говорю про приклади, коли ми говоримо, коли ми працюємо в парі, так, в кабіні. Інші приклади, може навіть послідовного перекладу, і в принципі ось цього середовища перекладацького, ми повинні домовлятися, ми повинні один одного підтримувати. Чому це буває складно, як ти думаєш?
Це прям найважливіше питання професії, як на мене. Бо я би сказав, що вміння домовлятися і відповідальність, в тому числі відповідальність перед колегою і замовником, може бути більш важлива якість, ніж навіть мовна компетенція як така.
Я вважаю, що це важливіша якість особисто.
Саме так. Це буває складно, з одного боку, через внутрішню властиву конкуренцію.
Так.
І через те, що у нас немає системи підготовки перекладачів взагалі. Бо в тих же школах синхронного перекладу, як магістерських програмах на Заході, в тому числі говорять про важливість командної роботи. Наприклад, звертають увагу на те, щоб, виходячи зі стаціонарної кабіни, якщо це якась міжнародна організація, де стаціонарні кабіни і пульти, ти за собою би гучність на мінімум викрутив, щоб наступна людина, яка зайде, щоб її раптом не оголошило, щоб вона сама собі це додала. І щоб ти прибрав за собою
стаканчик, там, виніс, стаканчик там, пляшечку.
У нас, ну, типу, цьому не вчать, бо нема де, окрім, я дуже сподіваюся, що на повну потужність надалі буде розвиватися львівська програма, де є магістратура з усного перекладу. І сподіваюся, що в інших університетах вона теж буде, бо зараз буде попит в зв'язку з євроінтеграцією дуже сильний.
Дуже сильний. При Карпатському університеті теж є на магістерській програмі є підготовка теж синхроністів.
Усно, це магістратура з усного перекладу?
Ні, там магістратура філології, але там є курс, який веде Юра Великорода, і це, ну, знаючи Юру, там дуже висока якість викладання і взагалі підготовки.
Супер.
Тобто є початки.
Супер, це прям дуже-дуже важливо. І з одного боку, необхідність командної роботи випливає, власне, із підготовки. Так. А з іншого боку, перекладачів готують, якщо і готують, як філологів. А я таке з голови, але 90% усних перекладачів в Україні, напевно, це ФОПи. Це бізнесмени, яких ніхто не вчить бізнесу. Яких ніхто не вчить маркетингу і стратегіям. І, відповідно, дуже у багатьох стратегії, ну, такі недалекоглядні. Відповідно, якщо колега не розуміє, що від того, як ти взаємодієш із напарником, залежить те, як ви будете отримувати замовлення далі. Чи колега запросить тебе, чи погодиться на твоє запрошення. Ну, від цього дуже багато залежить, а і це хист бізнесменський і підготовка про важливість командної роботи.
Тобто це величезна тема, яку можна піднімати і обговорювати, і варто піднімати і обговорювати, і ми будемо це робити. Обов'язково. В тому числі через цей подкаст. Але з іншого боку, він теж задуманий як спосіб поділитися інформацією не тільки про там власні міркування щодо перекладу і його стандартів, але також, щоб ми краще дізналися один про одного. Бо дуже часто ти працюєш в кабіні, особливо якщо в моєму випадку я от приїжджаю з Івано-Франківська до Києва, ми познайомилися, я поїхав собі назад, і бракує часу краще, власне, познайомитися. І цей подкаст – це в тому числі можливість теж дізнатися краще один про одного в рамках нашої професії і краще познайомитися з колегами. І тому наступна, якби, частина чи наступне запитання – це вже не пов'язано з перекладом. Крім перекладу, що ти ще любиш у житті? Які твої захоплення, хобі? Що ти робиш, коли в тебе є час?
Певним чином мої хобі помінялися 2 роки тому, бо 24 лютого – це день, коли я не пішов на бігове тренування. відповідно, там, плюс стільки-то кіло за цей час. Мені подобалося бігати. Я бігав марафон у 18-му році. І я люблю плавати. Це хобі ще зберігається, тому що без плавання неможливо втримати і психічне, і фізичне здоров'я. І я любив плавати на відкритій воді, наприклад, там через Босфор були змагання. Це прикольний заплив, він насправді не такий страшний, як здається, але там от він достатньо екстремальний. Це були основні хобі, і зараз родина займає багато часу, але я люблю слухати розумних людей, які думають про те, як краще облаштувати суспільство у майбутньому.
Окей, тобто ти любиш слухати, можливо, подкасти або інтерв'ю так званих візіонерів або мислителів, або успішних людей, які діляться своїм досвідом і міркуванням щодо майбутнього?
Ну, візіонери і успішні люди, зазвичай вони радше продають щось. Тому цікавіше навіть або слухати виступи, якщо є, наприклад, Ханс Рослінг, вже покійний. Я його послухав на Теді, я прочитав його книжку, я дізнався, що він в Україну приїжджав і виступав, але я тоді ще не знав його. Але найчастіше це навіть просто люди, які спеціалісти у своїй сфері, дуже розумні, і вони щось пишуть десь там на Reddit, на якихось блогах. Вони можуть часто сказати щось більш цікаве, ніж візіонер, який інколи просто вигадує слова, щоб продати свої послуги.
Зрозуміло. Супер. Хороші хобі. Класні хобі. Чи є чомусь мені захотілося повернутися до перекладу, може тому, що питання ще одне з переліку не поставив. Чи є замовлення, на які ти за жодних умов би не погодився? І це не йдеться там про гроші чи про умови, а от власне...
Зараз очевидно є. Я періодично це замовлення від російських бюро.
Далі пропонують?
Слухай, вони зараз маскуються.
Ага, зрозуміло.
У нас міжнародна ТТПР-агенція, або, наприклад, ми бюро із Миколаєва. Ми, типу, вже окремо. Ну, чуваки, ви, типу, навіть назву не поміняли. Ви навіть, типу, сторінку, типу, не поміняли.
Не переклали.
Да, і, типу, ви все ще... Може, навіть умовно вони там і поділили, і відділилися, але... Якщо ви були створені в Москві і весь час годувалися з Москви, то ой вей. Це одне, само собою. Також, напевно, замовлення від тютюнових компаній.
Цікаво.
Тому що я колись, насправді, я працював, я перекладав і фокус-групи. Оці найперші досвіди усного перекладу, це переважно були якісь фокус-групи по цигаретах. І на фабриці один раз я був і перекладав. Але зараз я періодично перекладаю для тих, хто пояснює шкоду тютюну, і шкоду айкосів, і приладів для нагрівання. Тому зараз я відмовлюся і тому, що це погано для карми, і тому, що це конфлікт інтересів. Тобто я відмовлюся однозначно від замовлень, якщо є конфлікт інтересів із іншим замовником, для якого я постійно перекладаю.
Або своїми власними переконаннями.
Або за власними переконаннями, так. Але, наприклад, там я цілком залюбки перекладатиму на російську мову і з російської мови, наприклад, в суді на воєнному злочинці.
Прекрасно. Друзі, Андрій Бєсєдін, перекладач здорової людини. Андрій, дуже тобі дякую. Вийшла суперцікава розмова. Ми ще залишимося на історії з Перчуком для підписників. Ось, а вам, друзі, дякую, що дослухали до кінця. І якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалося, то натисніть кнопки «Підписатися», подобати, поділитися, стежити, дзвіночки.
І коментарі пишіть.
Пишіть коментарі теж. Одним словом, тицяйте все, що бачите, тому що без вашої підтримки ми не протягнемо, і на голому ентузіазмі можна швидко залишитися з голою гепою. Ми не хочемо, щоб це сталося. Тому підтримайте нас на Патреоні і на BuyMeACoffee. Ставайте патронами і патронками, ви почуєте там всі ці таємні історії. Всі посилання будуть в описі до подкасту. Бережіть себе, тримайтеся за ручки, побачимось і послухаємось за наступним подкастом.